Jefferson kachuma police na gabi VOA 5 Oromo VOA 24 miles na tagaja kasul jina wangu yako mela mana full band damage jati damage torba sanyo hopes wangu yosano jana khaisa akto kerde binete wala rafufune tsanete ansora hala khaiten uriada
yoflanno president umma tanirat simoani abba simoate itiga fatame da barsete khaneta jarani ga fatane jennani wanta yo machige nela laje president trump akmashini kharde flanno khaisa busano khana motin filatane bala guddagamu dubacha baye jere dubat president trump yo waga fatan America tabban presidentum maamoame abbas muwat bilbilefi ufana mu ebisefi agammad jere itigafatam dabarsaf ragan kanje chubatul president trump akifartin demokratana million heddu kardi postan ergani flachu dandan jedan kunene flanno hachi sifti jere tin tredebe dubat tigafam toti parte demokratam mosati corona tanati kharan dansan flanno tin flachu dandane age guddane khara postan ergachu dandani jen America tana me postal ergate tin flachu danda khara hana nak flatan infedu akastanane wali dabarson intatu jet president trump namis holin dorgom Joe Biden wan Trump jero hana manje taja ne ga fatani jennane wan bitam khais jero set gum bane be bitam khais wan jero set antanera to manje jero wan ga fatan ya la bay birada parte Trump Republican khaisa yo kam dikka senatari tokko akani jet ye yabi demokrasi bitana itigafatam naga wali dabarso akastaw ba ta jennana fakum bela rus fatana jede senator Mitt Romney barkum la mafkuna le ma khaisa presidentum magrogome abe jennane abbar gate e bisekhnef American multi afurtamati ndubat presidenti filat Joe Biden efi Donald Trump teratol durgum Korsidabi fayya America Johnson and Johnson virus corona ti fojjechu jiru America tanamkum heddu rat lalu jiran Dr. Paul Stoffels itiga fatama gudda corona science dab khanat America khisanamkum jata marat korsxana fulat dibbelama kudani shaniti amirat lalu jirani jen Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru fi Africa kabalet korsojjatan kanamirat lalu jiran Johnson and Johnson waliin dabble afurte korsijari hojjetna miratlaalu jiran tortiyu bulchins president Trump jilat namiratlaalu jiran American yo korsi hunak dan satole kors million dibisadi fudachu furfojirt fa Johnson and Johnson ojjachu jirhunine odo dan sad abble hedurra dadagaw jira jedetin Twitter ifedat barres president Trump misen soti kore congress America itiga fatama gudda USA GM dame media motuma America ka VOL enjal jirto uji sa korachu jiran nami tanaga fatane Michael Park Democratic New York itiga fataman kore haja ala mana mari America Elliot Engel akapak rufetin wanga fatan Davis hajajan yam paka oranno kanati farman dura ga fatan yennani ujit tolerna rabu edu hundan dawo jereten duran dubate tur war oranno rati adi sani jaga suya man kesa itiga fatam totu paka ujit tanat rufennani ujit rabu an yohana mo ujit rabu famanfa tanxisa tokko director VOA taduri Amanda Bennett president daba Radio Free Europe Radio Liberty Jamie Flyvy Karen Cornblue itiga fatam tu board director ota Media America Open Technology Fund jedanifa misen soti man mari America Democrat ota Republican ilene itiga fatama USGM Michael Park egiruve jidika khaisati itiga fatam tota dame Media America gurdo uji ragusu gazete sota biyala VOA ojetani visa khare sudidu serbul mat Media America wala batae jijiru fi wan heduni matan korachu jiran fakammo ak media wala ba kun aguduri lajala hujidan sawjatu fi khayo duri abata fi gutachu dan daw falchu hujitin jirajen ege bulchinsi sadu fi asitte ankenne naga khada ab khana kaysi jiru fi khamerika wala taw dan daje khabulchinsi duri itrije koranne argine jere Michael Park tiga fataman guddan USA GM biyoti wallabi virus corona tv jijiram kelensa ti rakachu jiran hedduni bele duran argan imben khanami khum heddu raagab sitkhay jiran lisa shlaini ti geneva anwerge yelanne nutte
Ibadi nagde rukubi COVID-19 gesi sen lakosina mota belan umani sa rukubichi ajesu chalu mala sodaje ukankabu tau sagantanya ta dunya yokan WFP beksejra. Werari rukuba COVID adunyaret na mota miliona sodoma chala kankabe otau kanen miliona tokoti diatan galafatejra. Dabati kun akake kachiset umani bijisani walitubuinsa kesa jurtu. Karkara faan bela juru. Sababi insas, fachayinni virusi corona itti subjecha sochin nama uguramun charra hoji fi wanjirenya barbachi sutapsi sejira. Fakkenya afjer abbatichi Republiki Demokrato a Kongo kesat umanni miliona digdami lamataw belaaf saat ilamuf akkajiran be kamera. Kunis sababa ho karri hamma cha juruf akkasumas wairarri dukuba COVID kudasagal walitti dabalameti wujeda. Dubbima sagantanya ta dunya Thompson Piri akajadanitti walitti buinsa yaman kesa bela fide kunis biyatti kesat umanni miliona sodoma chalan dukuba afsat ilamani kan werara virusi corona duan jadan dinagdee kufuu fi gatiin maallaqa biyyattii dadhabaa ta'uun immoo gatii nyaataa rakkina keessa buuse caasaaleen hawaasaa akka diigaman godhe. Yeroo ammaa kana sababa weerara vaayirasii koroonaan kanneen biroon miliyoona 3 beelaaf saaxilamuu maluu jedhaniiru. Piriin hanga dhiyeenya kanaatti dubbii himaa sagantaa nyaataa addunyaa kan damee Sudaan kibbaa turan uummata hookkara waggootii dheeraa addaan hin cinneen dadhabe kun dhukkubi COVID-19 maal gochuuf akka jiru na yaaddessaa jedhu.
South Sudan was already on its knees. Even before the emergence of COVID-19, 6.5 million people were expected.
Sudan kibba dhukkubi COVID-19 hin dhufin durayyuu jilbeenfattee jirti. Uummanni miliyoona 6 qabxii 5 baatii adoolessa darbe keessa hanqina wabii nyaataa hamaatu isaan eeggataa jedhamee eegamaa ture. Sudaan kibbaa keessatti nagaan bu'eeraa jechaa turre. Sambooda ammas hookkara jira. Hookkararra deebi'ee ka'e. Kutaa Joonglii keessatti fixiinsa dabalataatu jira jedhaniiru. Yeroon ammaa baatii roobaati. Kutaa Joonglii lolaa bishaaniin liqimfamte. Rakkoo dinagdee walitti bu'iinsaa fi dhukkuba COVID-19 keessa jirti jedhaniiru. Itti fufanis uummanni miliyoona hedduun Naayijeeriyaa, Burkinaa Faasoo fi biyyootika biroo keessatti beela vaayirasiin koroonaa hordofsiiseen rakkataa jiru. Hedduun waan afaanitti deeffatan dhabuun beelaan kan dhumuuf jiran ta'u dubbii himaan sagantaa nyaataa addunyaa akeekkachiisanii jiru.
Manni maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa filannoon biyyoolessaa 6 akka geggeessamu murtiin dabarse waan seeraa ala hojjetameef fudhatama hin qabne jechuudhaan mootummaan naannoo Tigraay mormee jira. Mootummaan amma taayitaarra jiru seera qabeessummaan isaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 25 waan dhumatuuf filannoo fudhatama seeraa qabu geggeessuuf mootummaan galfanni itti kennamu hundeessamuu qaba jechuudhaan VOA'tti dubbatan itti gaafatamtuun biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay aadde Liyaa Kaasaa. Gama mootummaa federaalaa Itoophiyaatii ibsa mootummaa naannoo Tigraay kana laalchisee gaaffii dhiyaateef deebii kennan afooyaa'iin mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa obbo Taaggasee Caafoo immoo manni maree federeeshinii yeroon taayitaa isaa kan dheereffameef mootummaa seera qabeessa jedhanii jiru. Gabaasaa Murgeetaa Tsibahaaf Siyoon Girmaa tujubee tureessa.
Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii hatattamaa arfaffaa kan bara hojii waggaa 5 geggeesseen filannoon biyyoolessaa 6 akka geggeeffamu murtiin dabarse. Jaarmeen fayyaa addunyaaf ministiriin eegumsa fayyaa qajeelfama kaa'anii koronaa ittisuudhaan filannoo geggeessuun akka danda'amu murtii darbe raggaasisee jira. Dhimma filannoo ilaalchisuudhaan ejjennoo mootummaa naannoo Tigraay raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kan kennan itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii naannoo sanaa aadde Liyaa Kaasaa murtiin sun sirrii miti jechuun mormaniiru. Filannoon sun geggeessamuun kan irra ture mootummaan filatamee waggaa 5 guutini haa ta'u malee. Hiika heeraa jechuudhaan filannoon sun dursee akka dheeratu ta'ee jedhan. Kanaaf jecha mootummaan naannoo Tigraay seera qabeessummaa mootummaa ofii itti fufsiisuuf kan filannoo geggeessee jedhan. Amma filannoo geggeessuuf kan murtaa'e filannoon naannoo Tigraay milkaa'inaan waan xumurameef akkasumas naannolee biyyattii garaagaraa keessatti uummanni mootummaarra dhiibbaa waan geessiseef malee olaantummaa uummataaf kabajaa kennuuf miti jedhu aadde Liyaan.
በትግራይ ውስጥ የተካሄደው ምርጫ ለዓለም ህዝብ ብዙ ትምህርት ያስተላለፈበት ሁኔታ ስለነበረ ለምድር እንደ ሀገር ይህንን ምርጫ ማይካሄደው የሚለው ነገር ብዙ ከዛም ከዛም
ስለነውን ትግራይ ህዝብ ተገገሰም ወማታ አድኛ እርጋን ደበርሰ ዋንቱሬ ስለነውን ማሊፍ አከጉቱ በያትን ገገሰም ነ ከጀዱ ሙደምኒ አሲፍ አቺ ትራን ሞቱማ ፌደራላስ እምኩን ቆርማታ ከሰሰቡሴ filannoon waggaa 5 keessatti yoo hin geggeeffamne amma akka geggeeffamuuf murtaa'us faallaa heeraati. Qaamni adeemsa faallaa heeraa deemu immoo filannoonsa kan sirnaa miti. Qaamni kun immoo filannoon sun kan sirnaati amanamummaa uummataa qabaa ifaaf walabaa akkasumas dimokiraatawaadha jechuunsa fudhataman qabu. Kanaaf filannoo kana qaama faallaa heeraa ta'etu geggeessa. Qaamni faallaa heeraa ta'e kun immoo filannoo geggeessuu hin qabuudha gaaffiin jiru jedhan. Adda bilisummaa uummata Tigraay dabalatee paartileen naannoo Tigraay keessa jiran filannoo mootummaan federaalaa qopheessu keessatti ni hirmaatu gaaffii jedhu filannoon sun seeraan ala garuu dhimmi filannoo sanarratti hirmaachuu kan murtaa'u paartilee dhuma sanaan ta'a jedhanii jiru jedha Mulugeetaa Tsibaa Maqaleerraa. Gama biraan afaan yaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa obbo Taaggasaa Caafoo yaadi ministiri eegumsa fayyaa dhiyaate of eeggannoo koroonaa ittisuu gochuudhaan sochii hawaasummaa dinagdee siyaasaa geggeessuu dandeenyaa kan jedhu ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Yada gursa kanas manni mare erga dhaggeeffate booda murtii kennee jira jedhaniiru. Mootummaan naannoo Tigraay murtii kana simachuu dhabuu isaa ilaalchisee obbo Taaggasan Annaa dubbatan mana maree federeeshiniitiin yeroo aangoo kan dheereffameef waltaalee heerri deeggaru kasirnaa biyya qabdu biyyi kun jedhan. Baatii shan dura murtii murtaa'ellee akkasitti yaadatu.
እንግዲህ እናስታውስ ከዛሬ 5 ወር በፊት ጣሊያን ላይ የነበረው ሁኔታ ሁላችንም እናውቀው ነው።
ሜሃ ያደንቲ ባትሬሽን ድረ ጣሊያን ይረከምቱረ ሁንዱም ትከኛ ለበክና ዮካን ሃለስ ፈንጌ ሰቱረ ማርቲኑን ከኛ በክና ሳምቦደ ላቲን አሜሪካ ብራዚል ከሰት ለማአዋሉ ፍረከተኒ ማልጎቻ አከቱራን በክና ሰናራ ከንከ ቢየከኝ ከስ ናሱቱረ ለምኒዋይ ኩባካና ሁባናን ንቀቡ ፍረኮንጅሩ በከማዳ አሜሪካ ከሰስ ረኮንጅሩ አማራት በከማራ ደንዴቲን ዋልታለይ ጉምሰፈያ ከኛ ስሪት በከማ ቦርዲን ፍለነው ይሮሰለ ካንኒ ጎቹ ደንደው ማንትሬ ሙቲ አከመነ ማሬ በከቦቶ ኡመታት ሞቱማን እጀኑንሳ ፍለኑን አከገገየ ፈሙትሬ ካነ እኙ ዩሸኩን ቀቡ ፍለኑን አከገገየ ፈሙ እጀኑ ጭማትሬ አታው ማሌ ወጀቶኒ ቦርዲ ፍለነው ቦባኒ ወሉ ማገለ ዊርቱሌ ገረኩማ ሸንተማ ታንቱሳን ኤገቱሬ ዊርቱ ፍለነው ዶኮ ነመሰዲቱ በርባጭሳ ነመኩማ ኢበተኮ ኩመሸንተማ ጀጁር ከነማራ ፍለቴ ለንጅሴ ቦባሴ ፍለነው ፍለመገልሜ ሴውጆጀጁ ሃለሶቺ ጎጁን እንደንደ አምነቱ ኡማሜ እንማዩ ነፍሴ ሮታ ተማጀል ቀበከል ነፍሴ ሞትማናኑ ትግራይ ቱሬ ከነራ ከውዳን ሙርቲን ቦርዲ ፍለነው ገረመነ መሬ በከቦቶ ኡመታ ዱፌ ማልጎነ ሰጀሩ ማን መሬ መሪያቴ ኮሬድ አባታን ሴራ ሙርቲያ ቀብ ዴሞክራሲ ኢመሳላለ ፍልማትጅሩ ኮፔን ፍለኖ ወይራርኩን ወልፋና ዋንዱፌፍ ኩንሞ ሃላሃራ ኡማሜን በክኔ ካና ካናተሊተ ደምሲሱ ደንደኛ ሰጅዱ ፉርማታ ሄራ በርባዳ ሰበቢንሳስ ሄርብያ ፍለኖ ኔሮ ካናተገጌ ሰሙቅ አባጀዳ ካናከንጎኔፍ ነገኛ ነማ ባላሶዳችሱቱ ኡማሜ ኩንዮን ታኔዮ ማልቱታ ቢየተሚትትፉፋ አኩማ በከም ኢዳባያ ወሊን ወልቀበቴ ሙደመጭማ ከሰይሮት ቱሬ ዱርሴ ኡማታፍ ቢየቱ ጫና ካንጀሩን ሂክ ሄራ ሀከንም ያዲጀዱ ያቴ ጉሚን ሄራ ጥንጠል ጉሚን ፕሬዝዳንቲ መናሙርቲ ወኒ ገላን ሆገናሙ ኦጌሶኒ ሴራ ፍየከሳ አለጅረን ረትርማቹራን ፈልሚኒስ ማሪኒስ ከጌሰሜ ሂክ ሄራ እትከነሜ አንገባት ይሰገሪት ዮካን ወጋቶ ኮት ፍለኑ ከጌሱኒ ደንዳ ማከጀሩ ሚኒስቴራ ኤጉን ሰፈያ ኢንስቲትዩቲ ፈያ ሀዋሳ ከስመስ ጃርሚያን ፈያ አድኛ ከጌሱኒ ደንዳ ማጀዴ ማን መሬ በከቦታ እናረጋስስ አማይ ሮሰናት ቃምን ሴራባሶ ፍራውጪስ ኢትፉፋ ሙርቲጀ ኢትሙርታይ ሙዚስ ሙርቲ ካና ሙርቴስኔ ጀርመን ፈያ ዱኛስ ቫይረሲን ኩን ወሊንትራ ካና ተርካምፊን ኢትሳፉራ ተመይ ሶቺን ሲያሳ አዋሱ ማብጅነግዴ ካሙ ጌጌፈሙን ጀንዳ ጀዳን
ፖሊሲ ኖሮሚያ ሂደምቶተ ማን ሙርቲ ወቢን አከገለክፈመ ሙርቴስ ተኮቶኮ ሴራ አለመነ ሂዳከ ሰቱርሲ ሳጅረጀቹዳን አቡካቶን ሂደምቶታ ሰገለ አሜሪካ ትዱበተን ይጅሩ አባነ ለንጋ ኦሮሚያ ሞገመሳቲን ነሞን ሂዳከ ሰከቱራን ከታስሰመ ከራዴን ሰሰራ ቆፋን ይጅሩ ሙክታር ጀማልቱ አዳማራገባስ
ሂመናሌን ማቲ ሂደምቶታፊ አቡካቶሌ ሴራ ረደደብዳን ትበከነ ከአትን እንጅሩ ሂደምቶተ ሴራ ማን ሙርቲ ወቢዳን ዮካን አሞቢሊሳን አከገዲለክ ፈማን ሙርቴስ ፖሊሲን ሙርቴ ኦፊቲን መነሂዳ ከሰቱ ሲሳትን እንጅረጅቹዳን ሂመቱ ሽመተ ገልሜ ኦቦ ዳውድ አብደታ ጀለቲ ነሞተ ድግደሚ አፍር ሄዱን ሳኒ ሆገንሳፊ ሚሰንስ አደብልሱማ ኦሮሞ ከሰቲ አርገመን ሱሉልታቲ ሂመተማቲን እንቱረንለ ማን ሙርቲ ኦል አና ኮዲና አዳና ነው ፊንፊኔ ወቢዳን አከገዲዲ ፈማን ሙርቴ ሱሌ ሃንገ አማ ቶሃና ፖሊስ አጀለ ጅራቹ ሳኒቲ አቡካቶ ኢንሳኒ ኦቦቱ ሊባይ ሳካኒ ሳኑ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲፍቱበተን
ነሞታ ጋለ ዲጀማኬታ ነማ ቶርባ ከስገለ ኪሳኒ ወራሃ ፈሞ አካ ነቦኒ ኩምባሃኒ ተላከ ነኒዲ ተላከ ተኒዮ ዛምባው ፍየ ነሞ ቡግኒ አዳውሮሚያ ሞራዚ ነቲ ማርቴ ከዛኒን ባኒ ቀቡላ ፍዮጀዱ ሰብያኒ ማኪና ዘንተኒገለ ብራጌቱ አብዮጀኒ ናሞኒ ኩኒ አጀጀማና ሙስሊማኒ ከዩ በስሞስ ማኪና ቤክቱባለ በፈናዶ ቾሆጀኒ ዲጀኒ ያፈዳኒ ያበል ሙኪና ዲጀን ምን ኩኒ ጀልመ ቦታው ተብደታቲ ዋማማ ሲጀላው ከንቶኒ ወዲቤ ከሰሞና ሲጀለ ጅሩ ኮሎኔል ገመቹፋ በሚካኤል ቦራንፋ ዳው ተብደታፋ ቦከነ ሳምፋ ሁንዶ ሲጀለ ጅሩ ናሞታሰና ኢሳን ከነሞ ማለሙርቲ አና ማጋላ ስልጣ አመል ሀንገ ቡልባነ ዲጀሚ ሸኒቲ አከሳማና amala sirreessaa kana turanii gaafa 25 ammoo komishinii poolisii oromiyaatiin duufamanii akkasuma namootitti dhiyaatan ajajama namootiirraa arganneerra jedhanii ajaja kana fudhanii ajajii kun dhugaa ta'uu dharaa ta'uugaa ifatti nutti mallisiifnee garuu ajaja kana qabna jedhanii achuma akka isaan turan taasifamee jira jechuudha.
Namni gama biraa himata yakka telekoomiitiin himatamaniitiin Bishaa Aadam Cirrii irra deddeebiidhaan manni murtii wabiidhaan akka lakkifaman murteessitiin kan turu ta'ullee poolisoonni hanga seeraan ala hidhaatti harkaa qabu jedhan abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa kan isaan raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif himan. Obbo Mishaan seeraan ala hidhan mana murtiitti akka dhihaataniitiin ibsa kennaniif irra deddeebiidhaan manni murtii federaalaa ajajullee ajajni hin raawwanne jedhan.
Aleessa turee poolisii federaalaa poolisii qajeelcha Oromiyaa jalatti kan buraayyuu inni akka dhiyeessuu jedhamee ajajatti kenname dhaqasa irratti dhiyaatee ture garuu poolisii federaalaa jedhu qaamumaan nama komaandara Abarraa jedhamutu argame inni hin dhufne isa biraa poolisii biraatu dhufe inni immoo yeroo gabaabaa nu kennameef qaamni dhiyeessuu dandeenye kan jedhu xalaa fidee mana murtiitti illee Itoophiyaatiin deeme poolisiin Oromiyaa kan dhiyeessine kanaaf poolisiin Oromiyaa fidamee akka dhiyaatu komishinii poolisii federaalaa immoo akka dhiyeessu itti gaafatamaan isaanii akka dhiyaatu poolisiin komishinii poolisii federaalaa Oromiyaa kan akka wayisaa wajjin ta'ee akka dhiyeessu ajajamee jechuudha. Gaafa 2018
hidhamaa gama biraa obbo Ledatuu Ayyaalew yakka meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu himatamaniitiin turaniin walqabatee manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii qarshii 100,000 akka ba'an murteessee maatii fi abukaatooleen isaanii erga adeemsa wabii fixanii booda poolisiin hiikuu didee jedhan abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen.
Ajaja kana fuunee gara qajeelcha poolisii bulchiisa magaalaa Bishooftuutti geessine. Isaanis ajajni kun nuun ilaallatu koree Gibrahaayilii yookaan humna addaa wayiitti gara guddina irratti jira isa bira geessaa yookaan isaan mallattoo irratti godhanii yookaan xalayaa bira wayiitti miyaa barreessan jiranii gara Adaamaatti as deebine. Abbaa Alangaa godina Shawaa Bahaa gaafannaan isaan kun immoo ajaja mana murtiiti qaamuma ajaja sanatu raawwachuu qabaa qabachumatti deebi'aa nuun jiranii achumatti Bishooftuutti deebine. Bu'uura ajaja mana murtiitiin qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu raawwachuu hin dandeenye. Har'a immoo erga isaan hin raawwatin jenneetti ajajji mana murtii nuuf hin kabajamne. Kanaaf kabajamaa mana murtii ajaja ofiisaa kabachiisu mirga oolanii nu bollatuu fi kenname sanis akka raawwatu nuufaa jechuu kan jedhu iyyataa har'a dhiyeeffannee mana murtiitti. Manni murtiin irratti mari'anneeti ajaja tokko irratti kenninaa jedhee ganamatti beellame.
Komiilee dhiyaatan kanniiniif kan gaafataman abbaan halangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa obbo Huseen Usmaan adeemsi namoonni kunniin hidhaa keessa akka ittiin turan taasifame bu'uura seeraa qofaani jedhu.
Dhugaadha. Manni murtii mirga wabii namoota hin eega. Yeroo sanitti abbaan halangaa sadarkaa qorannaa galmee isaanii qabateeti kan faana dhiyaatu yoo yaada kennu. Dabree manni murtii gaafii yeroo beellamaa dabalataa yookiin qorannoo isaa fusan abbaan halangaa yoo kaasu irra dabreetiin mirgi wabii kan eegamu jira. Kan irra dabrame san yoo manni murtii jalmurtii isaan kenne yeroo beellamaa san cufuudhaan jalmurtii kan kenne yeroo qorannaa sigaa. Gahee jira jedhee gaafiin kun osoo dhiyaatu yoo bira dabrame oliyyaan itti gaafatama gara mana murtii sadarkaan itti aanuutitti galmeen yeroo beellamaa kan cufame suni akka hayyamamuuf haalli manni murtii oliyyannoo dhaga'u ittiin ajaja kennutu jira.
Mee asirratti fakkeenya tokko haa kaasnu obbo Huseen fakkeenyaa fi himannaa obbo Ledatuu Ayyaalew mana murtii aanaa Bishooftuutitti himatamee ture. Wabiin sun oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa dhufe manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii eegeef namni kun gadi hin dhiifamne oliyyannaatu gaafatame moo maaliin turuu danda'e? Inni gara biraa ammoo hoggantoota adda bilisummaa Oromoo gama nama 20 olii ta'an kanaan dura sulultaatti himatamaniitiin burraayyuutti hidhaarra jiran manni murtii gadaanaa. Wabii kenneetiin ture oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina addaa naannoo Finfinnee dhufe uggura yookaan immoo ittisa kaaheetiin ture manni murtii kun kaase achi keessaa namoota hanga 7 ta'an qofatu hiikamee warri hafe hiikamuu dhabuu isaanii abukaatooleen isaanii dubbatan inni gama biraa Mishaa Cirrii haaluma wal fakkaatuun
mana murtii federaalaa irraa wabiidhaan akka gadhiifamu erga himamee booda gadi lakkifame jedhamee garuu poolisii Oromiyaa harka galuutu dubbatame. Hanga ammaatitti manni murtii federaalaa illee akka dhiheessan poolisii Oromiyaatiif himus hin dhiyaatin hafe. Wantoonni kunniin waan oliyyannaadhaa fi ajaja mana murtii qofaan taa'e mana murtii seera isaa hin sarbine jettanii yaaddu?
Kaboolii Datuwi abbaan langaa jalqabumaa yoo dhaddachuma irrattu waan mormaa ture akka wabiidhaan hin baane oliyyaan itti gaafatame gara mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha Adaamaatti argamutti manni murtii suni hin dhiheessisiisaa. Sababni abbaan langaa kaase kuni galmee oliyyannoon dhiyaate kan hin dhiheessise jedhee guyyaa irraa dhorkaa kenneetiin hin beelamee jira dubbii ilaaluudhaaf. Kan warra hoogganaa ABO ragaa barbaachisoo ta'an ragaa gaafa jennu himanni adabsiisuu qofa osoo hin ta'in moor namni kun shakkii kanarraa yookaan qulqulluudha yookaan ammoo yakka kana raawwatee jira raawwachuu isaa wanti shakkisiisu ragaan isa shakkamaa taasisu kana jedhee adda baafachuu qaba. Kanaaf namoota 12 irratti ragaan dabalataa waan barbaachisaa ta'e argameef ragaan kun akka guutamu galmee qorannaa poolisiidhaaf gad deebise innis guyyaa gabaabaatti waanta guutamuudha. Kanneen keessaa ammoo namoota shanii isaanuma namoota 20 wayii kana keessaa nama shanii himan irratti dhiyaate inni sadii bayii ta'ee waamichi gahee jira karaa mana sirreessaatiin ergamee jira. Inni lama ammoo mana murtiitti dhiyaate waamichi dhaqqabaatiin jira.
Muktar Jamaal, Finfinneerraa.
Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Hacaaluu Hundeessaa dhugaaf dhugarra dhaabbate dubbate falmeellee jedha. Amboo keessatti maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin daandii moggaasan maqaa yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaaroollee maqaa Hacaaluu jijjiiran siidaa fi jiddugala aadaa seenaa Oromoo maqaa Hacaaluutiin ijaaruu fi dhagaa bu'uuraalee yaayyuu kaan nakora malkaan nu erge.
Siidaa yaadannoo awwaalcha Hacaaluu Hundeessaa yaadannoo 80ffaa isaatti bataskaana Yesuusii magaalaa Ambootti argamutti eebbifamee jira. Sirna eebbaa siidaa yaadannoo kanarratti kanneen argaman maatii fi fira jaallattootaaf dinqisiifattootni Hacaaluu Hundeessaa yeroo imimmaaniif gaabbiin gadda isaanii ibsatan mul'atanii jiru. Handhuura magaalaa Ambootti kan ni ijaarama jedhame siidaan guddaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaaf ta'uu fi giddugalli aadaaf seenaa Oromoo maqaa Hacaaluu Hundeessaa moggaafamus kan ijaaramu ta'uudha. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kan dubbatan dhagaa bu'uuraas ka'anii jiru. Akkas jedhanii jiru.
Giddugala qabsoo Oromoo kan ta'an gootota hedduun kan keessatti waliigaman kan akka jaalamaa fa'aa kan akka araaraa kafanii fa'aa gootota hedduun kan keessatti kun iddoo kanatti Hacaaluunis kan itti dabalan horus hedduuwwan kan itti dabalaman giddugala kanarratti yaadannoo goota keenyaaf kan ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa asitti kan ijaarsu dhaloonni durus goota kanarraa barachaa akka turre dhaloonni aara durus horuu dhufus gootummaa araara akka guddaa duudhaa kaayyoo Hacaaluu irraa barachaa gootonni hedduun caalmaan akka bahanii uummata keenya caalmaan kan qabaa deeman akka ta'u asitti iddoo yaadannoo kun qophaa'ee giddugala kan ijaarame ta'a.
Hacaaluun wantoota gurguddaa sadiin yaadatamaa jiraataa jechuunis dubbatanii jiru.
Tokkoffaa Hacaaluun qabsoo Oromoo fiixira ture giddugalatti fide araat kilootti situ aanee aanaan eeginii itti tarkaanfadhu jedhu siyaasa barishaa irra ture kana seentariitti ilaalcha haaraa fide. Inni lammaffaa seenaa biyya kanaa keessatti Oromoon otoo seenaa hojjetanuu seenaa awwaalamee ture seenaa sana kaasee Oromoon abbaa biyya kanaa ta'uusaa Oromoon abbaa hireeka ta'uusaa Oromoon seenaa addunyaan ajaa'ibsifatu an akka Adwaa Oromoon hojjechuusaa firaafis diinaafis labsee seenaa keenyatti nu deebisa jaalu eenyummaa keenyatti nu deebise maal akka waliif taane akka barru godhe sadaffaa Hacaaluun guutummaa isaati. Hacaaluun gaafa rakkoos gaafa haalli mijataa jirus gaafa hundumaa dhugaaf dhugaara dhaabbatee dubbata dhugaaf dhugaara dhaabbatee fana bara hundumtuu gola golatti gale Hacaaluun taankii snaayipparii sodaatiin fuuldura ba'ee bilisummaa uummata Oromoo labse. Kana sadan yeroo hunda garaa godhachuun irra jiraata kanneen biroos barachuutu irra jiraata Hacaaluu irraa.
پریزیدنتی یونیورسیتی امبو دکتر تاتسکنا ویلی ساجال تماخ بیکما کفشو اومت ورومو کیست مکاگودا کو هچالون دی سایاد چوداف سگن تاون گمه یونیورسیتی سانی تیم کوپانی لانسه یه رویب سکیندن اکس جرانی جرو
کامپانی تکنولوژی یونیورسیتی مگالا امبو بکا وارو جدا مترگمو کنین دیفیتی تکنولوژی جدا می دیکما توری مگاگو تک کنیا تیم یونیورسیتی امبو کامپانی هچالون دی سایجنه مگاس نیر را فول دوران کامپانی کناتیس ایجا یادن نو بوتا کناب اولو ایجارو تیجر را گیرو گا بابا کی سبتی تمر ری سباب ایفا گونا وگا وگا دان مگا آرتیس اجالو اندیس ساتین چرمہ برمو تکولا جوکن سکولرشیپ پروگرام دگری جلکبا انگ دکتوریتیت تی کھن نو داب مرتائی جرا گدو گلا کونو فرنو آجا لوری سرگای دبرمدین جوکن لوچا رو گلے ونجن یونیورسٹی امبو کے سکن جرو رکنی گرے موزیکا اجالو اندیس ساتی دمو اندیس سو داب مرتیس نے جرا
داندین بودیچ مگالا امبو کی سترگموس مکا حتانو اندیساتی مگافمو کنتیبان بلچینسا مگالا امبو او بوسالو دلیبسا دوبتنی جرو دیگس مکا حتانو اندیساتی کنان رو لیتکا واماتو ریلانچ سے کندیسی توتا دیگسی چاکی سائب سا گوابا کنکنن او بود آواد بلیہ کجرانی تی ہنگا مات برین میلیون ادبتو کوف میلیون کود آفری اولتو لکوب سا ہرگا چفار رتی گری تاس فمیجرا برین میلیون کود علماء اول ماتیف کنگو مات چمیتو دوبتنی جرو او بود آوان Abah ini sah calon desa, bukan desa bonsa, akses jalan itu ru.
Ajaluni, wan berarti kita tuan tidur. Sama sahaja lupa tak, sama sahaja dona, sama sahaja murmata. Kenapa agensi? Ajalun mau gol nak sahaja kita kena agensi. Barang agensi berimbit eh agensi, berimbit amari agensi. Hari dah hadu amun jangkau ti jangkau be amar ati nojin awat tani. Gentek ko gentek kaya santasif tani, buah ko buah kaya santasif tani nojin kira ulur amam mati rata amar ati galat orang kira.
Reaju lumba ajalun. ndisaf manay dayo kankar challe ambo kisa tugu ta shantani fkan walin hidamani turan tawdubatu dajane wako akas jada
ugan sabau ka bajennet nuti sero ndisaf matisas kamni oromos ga hacha dajira nuti nama warra chalu ajise amma manay ata ani warra dabonya ta nuti kan barban jarren sana e nuti sam bite daldal ton sun e nuti warra jitu sana barban motumma sa taw daban mirga namo ma sa taw umman romo sa taw e nuti yu hacalu e nuti ajise ورا رجعت سنا نو برباد دكا
وايلن اچالو كيسا ويلستو هاوي تزراس اكزدت تجرتي اي
سي جان خبر ميديا نمونه اچالو جي سان خبرني انغا مكا بودي سون دا سابو نوتي اي سي منتي ما انت رسو اي سدا كي رابن اي سكن دي زكي دا نوتي اونيا نو مو تي يورو اجي كا ما تي نكي سجرا اورمو كومانيا Osoan wadai rata, aja internet itu ada garut bertuan rata internet itu. Pijat nemo, mohonan atau kawan, ibu mungkin luka bah. Orang orang amma sahaja ini, nama tiga aja, lola deka. Kenapa sih na? Buma aja bahasa diusah kerja sih. Sita dengan ini jurusan sih. Jangan bunti resa terajara. Umumnya orang orang milen adalah kaum adunya. Sindir naik tu alat gaya, bahaya naik pun tu. Sida aje cara berani boleh, kamboi bahasa ni jadi bahasa tu kawaiu. Atas teman Jesus nufara waktu.
Sebenarnya ada no, Willisa calon desa, gelmi universiti ambo kisah tadi informiriti. Daimo gakul ani kantat walo seinit kezacau, walalo Willisa hacalun desa rati ifati, akustik istejerti. Dokumentariukan filmin senisa senawi lisa calon desa rotundais akasuma yang tijra.
Daru malam je ani aje ku serbukan ni mutu mau kan alam je. Yang kena kasih ni. Ini semua wang ni kena kini tina je.
Hai calon ni kena well lo satu kopi seti. Yojil tuan jira kena nak cincu jadi. Jalan lesif abu fi. All masih ni jadi ni kalau kita pada tim ni.
Willy hundeessaa caaluu hundeessaa lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2010 waxabajjii 29 bakka kondominiyeemii galaan jedhamee waamutti erga ajjeefamee booda namootni ajjeechaa kana keessaa harka qabu jedhamanii shakkaman himatamanii mana murtiitti dhiyaachaa jiraachuun isaanii ni beekama.
Taarratan mana gaambula. Nagaa jennee nagaa.